Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija zanemarila teške propuste u srpskom pravosuđu, saznaje Deutsche Zeitung. Kosovsko tužiloštvo osumnjičilo 9 osoba za nasilje na severu Kosova. MMF čeka odluku o budžetu za reviziju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. Medojević i Mandić traže uvođenje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Severna Koreja se oprostila od Kim Jong-ila, na ulicama desetine hiljada ljudi. Sirijski zatvorenici premešteni uoči dolaska posmatrača, saopštava Human Rights Watch. Sutra oblačno i suvo vreme od 2 do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete povodom namere lokalnih lidera na severu Kosova da raspišu referendum o prihvatanju kosovskih institucija. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, kaže da Beograd treba da preduzme radikalne korake. Prilika za to je odluka da li na srpskim izborima treba da učestvuju i Srbi sa severa Kosova.
Selekcija onih koji mogu da učestvuju kao dijaspore, priznanje da to nije deo Srbije u punom smislu te reči, jer onda su to glasovi dijaspore. Drugo pitanje jeste da Srbija kaže da neće organizovati izbore, jer to bi značilo, izbore znači kontinuitet tih paralelnih institucija.
A da li će to vlast učiniti?
Neće.
Za naš radio govori ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić o mogućem sporazumu sa Srbijom na rešavanju problema suđenja za ratne zločine.
Sigurno će ići inicijativa s naše strane. Malo je otežavajuća okolnost da su pred Srbijom izbori. U predizborno vrijeme se takve stvari malo teže rješavaju, što je pokazao i hrvatski primjer.
U Srbiji na internet pretraživaču pojmovi kriza, kredit i kurs, ispred reči seks. Psihoanalitičar Aleksandar Vučo.
Kada glad uđe na vrata, ljubav izleti kroz prozor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Srbija ne ispunjava pravne standarde za dalje približavanje Evropskoj uniji u meri u kojoj to tvrde zvaničnici Evropske komisije, piše nemački list Deutsche Zeitung, pozivajući se na poverljivi izveštaj pravnih stručnjaka komisije. U izveštaju dnevnika iz Brisela navodi se da Evropska komisija razvoj pravne države u Srbiji ne kontroliše posebno pomno, da bi omogućila brže približavanje Srbije Evropskoj uniji. Odbornice opštine Zvečan i Kosovska Mitrovica doneli su na današnjim vanrednim sednicama odluke da se u ovim opštinama raspiše referendum u februaru na kome će se građani izjasniti da li prihvataju kosovske institucije. Kosovsko tužilaštvo sumnjiči 9 osoba za učešće u organizovanom kriminalu i incidentima na severu Kosova. Među njima se nalaze Zvonko i Žarko Veselinović. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da je za sva osumnjičena lica, uključujući osumnjičena lica za ubistvo policajca Envera Zumberija, izdata poternica preko Euleksa, koja je prosleđena i Interpolu. Braći Veselinović, sudovi u Kraljevu i Beogradu odredili su jednomesečni pritvor i pokrenuli istrage protiv njih. Međunarodni monetarni fond odložio je odlučivanje o prvoj reviziji stand-by aranžmana ispred ostrožnosti sa Srbijom kako bi se obezbedilo dodatno vreme za razgovor o srpskom budžetu za 2012. saopšteno iz fonda. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će budžet za 2012. godinu biti usvojen sutra uveče ili u petak prepodne. Okolnosti su takve da ne možemo govoriti o razvojnom budžetu, ali je pravedan i zadovoljio je elementarne socijalne zahteve građana, navela je ona. Lideri crnogorske opozicije Andrija Mandić i Nebojša Medojević zatražili su od predsjednika države Filipa Vujanovića uvođenje neke vrste vanrednog stanja u Crnoj Gori radi obračuna sa organizovanim kriminalom, ali je on to, kako su naveli, odbio uz obrazloženje da je bezbedonosna situacija u zemlji stabilna. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske zatražilo je obustavljanje istrage protiv Milorada Dodika i njegovih saradnika osumnjičenih da su na građevinskim projektima oštetili državni entitetski budžet za oko 58 miliona evra zbog nedostatka dokaza, potvrdila je portparolka tužilaštva Dragica Tojagić. Predmet Dodik specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u junu ove godine ustupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pomoćnik glavnog direktora Hrvatske policije Davor Blažević privremeno je udaljen iz službe pošto su u medijima objavljene fotografije na osnovu kojih se zaključuje da je kontaktirao sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Davor Blažević Tigar bio je ranije glavni telohranitelj Ive Sanadera. U Severnoj Koreji je okončan prvi deo dvodnevne ceremonije sahrane Kim Jong-ila, u okviru koje je pogrebna povorka pratila telo dragog vođe u prestonici Pjongjangu. Na snimcima iz ovog grada prikazano je na desetine hiljada severnokorejskih vojnika i građana koji su pognuli glave dok ulicama prolazi pogrebna limuzina sa ogromnim portretom pokojnog diktatora. Četvorica sirijskih vojnika ubijeni su, a 12 je povređeno u zasedi koji su im postavili dezerteri u provinciji Dera, jednom od uporišta pobune protiv sirijskog režima, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Human Rights Watch optužio je sirijske vlasti da su uoči dolaska posmatrača Arapske lige premestile više stotina zatvorenika na nepristupačne vojne lokacije. Ruski premijer Vladimir Putin odbacio je zahtev opozicije na reviziju rezultata izbora i poručio da opozicija može da ospori rezultate izbora samo sudskim putem. Govoreći o predsjedničkim izborima u martu, Putin je kazao da mu nije potrebno da falsifikuje izbore kako bi na njima pobedio. Nad jednim Saudicem u Rijadu izvršena je smrtna kazna odrubljivanjem glave mačem zbog ubistva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Salman Al-Gamedi proglašen je krivim jer je posle svađe na smrt izbo Ahmed Al-Katanija, dodaje se u saopštenju, a javila je novinska agencija SPA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razilaženja Srba sa severa Kosova i Beograda ne prestaju. U 3 od 4 opštine na severu Kosova danas se raspravlja o referendumu na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije. Neposredno pred početak emisije predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić nam je saopštio.
Odbornici su doneli odluku da referendum bude održan 14. i 15. februara 2012. godine, a referendumsko pitanje biće da li prihvatate institucije takozvane Republike Kosova. Nakon ovog referenduma biće potpuno jasno svima, dakle i Albancima i međunarodnoj zajednici, a i našem predsjedniku, da Srbi na severu pokrajine ne žele i nikada neće prihvatiti da žive u nezavisnom Kosovu.
Da li za vas išta znači činjenica da vlasti u Beogradu smatraju da taj potez nije u redu?
Mnogi njihovi potezi Srbi na Kosovu i Metohiju smatraju da nisu u redu i smatraju da nisu u skladu sa zakonom. To je upravo i princip demokratije, da se mišljenja sučeljavaju i da se na kraju pokaže ko je bio u pravu.
Gospodine Pantiću, iz koje ste vi partije?
Ja sam član Srpske napredne stranke.
Branko Ninić, predsjednik opštine Leposavić iz Demokratske stranke, jedini je čelnik opština sa severa Kosova koji se protivi ideji o referendumu. On je za naš program rekao.
Što se tiče mene lično, pokušat ću da objasnim da nije dovoljno momenta podržavati. Sa tako definisanim pitanjem koje je ništa i posle referenduma, ako bi se održao, znači ništa se neće promeniti na terenu, i ja mislim da su to pojedinci koji sa severa Kosova i Metohije koji pokušavaju da Srbi ponovo probleme.
Pa šta je njihov cilj?
Pa cilj je da Srbi ne dobiju martu, ja mislim sad kandidata, ništa dobro građanima ne donosi.
Pa zašto bi to nekome bilo interes?
Vi dobro znate da pojedinci partije se bore protiv ulaska u Evropsku uniju, znači to je stranski interes.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, inače jedan od potpisnika Preokreta, koji zahteva promjenu državne politike prema Kosovu, kaže da postoje dve stvari koje može da uradi vlast u Srbiji.
Jedna je da donese odluku po pitanju predstojećih izbora. Dakle, na koji način će uopšte građani Kosova učestvovati na srpskim izborima? i da li je zapravo selekcija onih koji mogu da učestvuju kao dijaspore priznanje da to nije deo Srbije u punom smislu te reči, jel? Jer onda su to glasili dijaspore. Drugo pitanje jeste da Srbija kaže da neće organizovati izbore, jer to bi značilo, izbori znači kontinuitet tih paralelnih institucija.
Da li to znači da vi mislite da je ovo prilika, zapravo referendum i predstojeći izbori su prilika da Srbija definitivno kaže da sever Kosova nije deo Srbije nego je u sastavu Kosova? Da li će to vlast učiniti?
Neće. Zato što dolaze izbori i zato što vlast pogrešno, ja mislim, procenjuje da je to način da izgubi neke glasove. A ja mislim da je vrlo interesantna bila izjava gospoda Nikolića, koji je rekao da samo dogovor naprednjaka i demokratske stranke može da rezultira za jednom strategijom prema Kosovu. I ja bih, da sam demokratska stranka, pozvao naprednjake javno da se o tome dogovorimo, šta je zapravo sever Kosova, i da se onda to stvarno privede nekom razumu i nekom praktičnom rešenju koje bi bilo korisno.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić kaže da opštine imaju pravo da raspisuju referendum, ali samo o pitanjima regulisanim statutom, a to svakako nisu državna pitanja kao što je ovo koje se postavlja na severu Kosova. Kakvi su onda instrumenti u rukama Beograda ako dođe do raspisivanja referenduma?
Ja mislim da on ima na raspolaganju samo politička sredstva i finansijska. Da im na neki način se zapreti nekom vrstom ekonomskih sankcija, uskraćivanje dela finansijskih sredstava, jer oni su izdržavani. Sve te institucije i svi zaposleni u javnom sektoru na severu Kosova su izdržavani iz budžeta Srbije.
A da li oni mogu biti raspušteni ako urade nešto što je protivustavno?
Pa oni mogu biti raspušteni. Svaka skupština pod uslovima predviđenim zakonom o lokalnoj samoupravi može biti raspuštena, uvedeni privremeni organi upravljanja, ali to je neko krajnje sredstvo koje bi, ako bi se primijenilo, ja mislim, imalo više negativan nego pozitivan utjecaj na razvoj situacije na Kosovu. U krajnjem slučaju ne treba ni to isključiti kao mogućnost, s obzirom na to da bi taj akt u očima Evropske unije bio verovatno dočekan sa odobravanjem.
A Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, kaže da je pitanje referenduma isforsirano, bez obzira što Beograd razume strah Srba da mogu biti nasilno integrisani.
Ja sam sugerisao predstavnicima opština da se usredsrede na bolju koordinaciju, na veću komunikaciju sa predstavnicima vlade, kako bi takve akcije dogovarali, koordinirali i birali vreme i momenat za tako nešto.
Šta ukoliko oni ipak ostanu pri referendumu, kako će Beograd reagovati? Da li Beograd može u jednom trenutku da prekine finansiranje tih lokalnih institucija dole?
Ne. Da otpada ta mogućnost da Beograd uskraćivanjem finansiranja zapravo vrši pritisak na lokalne Srbe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović zatražio je da Ustavni sud Hrvatske ocjeni ustavnost zakona o ništavnosti optužnica JNA, Jugoslavije i Srbije protiv hrvatskih građana. Hrvatska politička javnost, osim opozicije, pozdravlja tu odluku, ali upozorava da bi zbog skorih izbora u Srbiji potpisivanje međudržavnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja o procesuiranju ratnih zločina moglo biti prolongirano na neko duže vreme, izveštava Enis Zebić.
Među ostalim, Josipović tvrdi kako ovaj zakon narušava ustavno pravo hrvatskih branitelja na obranu u mogućem kaznenom postupku zbog ratnih zločina, da ih izlaže pravnoj nesigurnosti i da im uskraćuje mogućnost da u suradnji sa nadležnim tijelima Republike Srbije otklone neosnovane optužbe. Izbori u Hrvatskoj su za nama i zakoni koji su bili u izbornoj funkciji, koji su samo štetili temi kojom su se bavili, trebaju biti stavljeni ad acta, kaže za naš radio ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Po njenoj ocjeni, rješavanju tog problema treba prići vrlo ozbiljno i treba omogućiti da se postojeća suradnja razvije i formalizira u međudržavnom sporazumu.
Sigurno će ići inicijativa s naše strane. Malo je otežavajuća okolnost da su pred Srbijom izbori. U predizborno vrijeme se takve stvari, po mom mišljenju, malo teže rješavaju, što je pokazao i hrvatski primjer. To je vjerojatno jedan projekt koji zahtijeva nekoliko godina.
vidjet ćemo koliko će to trajati, ali svakako u tom pravcu treba ići i to je nešto što će iz naše strane biti pokrenuto.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže kako je Josipović napravio potez koji je važan i pravno i politički dobro utemeljen.
Kad se to riješi, mi smo onda opet na nultoj točki, na novom startu. Nemamo više tog, po mom sudu, potpuno nepotrebnog i pogrešnog zakona. Pitanje što će činiti druga strana, tu ne treba očekivati ništa naročito dobro iz barem dva razloga. Prvi, zato što se Srbija ne bavi u ovom trenutku ničim drugim nego sjeverom Kosova i djelomičnom Prištinom. I drugo, zato što dolaze izbori. Tako da ja mislim da će se stvari eventualno rješavati u drugom dijelu naredne godine.
Nakon uhićenja Vukovarca Tihomira Purde i niza optužnica za ratne zločine protiv hrvatskih građana na temelju iskaza dobijenih od zarobljenih hrvatskih vojnika u logorima u Srbiji početkom 90-ih, Hrvatski sabor je izglasao zakon kojim se te optužnice proglašuju ništetnima. Zakon je odmah izazvao negativne reakcije opozicije koja ga je proglasila predizbornim manevrom, državnog odvjetništva koje je upozorilo da će taj zakon blokirati suradnju sa srpskom stranom i pomoći samo ratnim zločincima i predsjednika Josipovića koji je najavio da će tražiti ocjenu njegove ustavnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Evropska komisija zanemarila teške propuste u srpskom pravosuđu, saznaje za Deutsche Zeitung. Kosovsko tužiloštvo osumnjičilo 9 osoba za nasilje na severu Kosova. MMF čeka odluku o budžetu za reviziju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. Medojević i Mandić traže uvođenje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Severna Koreja se oprostila od Kim Jong-ila na ulicama desetine hiljada ljudi. Sirijski zatvorenici premešteni u oči dolaska posmatrača, saopštava Human Rights Watch. Sutra oblačno i suvo vreme od 2 do 6 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udarna vest danas u svetskim medijima je dvodnevni pogreb Kim Jong-ila koji je počeo u Severnoj Koreji. Pogrebna povorka prošla je put 40 km ulicama glavnog grada na kojima se narod gurao da vidi kola sa telom velikog vođe. Pripremila Sabina Čabravdić.
Snimke državne televizije Sjeverne Koreje koje prenose svi svjetski kanali prikazuju nasljednika trećeg sina Kim Jong-una kako jednom rukom držeći se za retrovizor korača uz automobil kojim se prevoze posmrtni ostaci njegova oca. Novi vođa u kasnim je 20. bez ikakvog političkog iskustva. Uz njega hoda i stric Chang Song-tek za kojeg se očekuje da će biti ključni igrač koji će mladom Kimu pomoći konsolidirati vlast. Precizno razrađena koreografija, kovčeg pokriven crvenom zastavom i zasut bijelim cvijećem, narod koji plače uz cestu, vojnici koji stoje mirno na minus 10 stepeni Celzija, odajući počast umrlom predsjedniku. Snježne pahulje bez prestanka padaju kao suze i nebo plače, a kako i ne bi kad smo izgubili velikog generala, velikog nebeskog čovjeka. Kad nas je smrt razvojila, zaplakale su planine i ljudi i nebo krvavim sužama. Dragi vrhovni komandante. Parada i emocionalna gužva imaju jasnu političku svrhu. Zemlju valja ujediniti u tuzi kako bi predaja vlasti bila sigurnija. Stranih delegacija na sahrani nema, jedini dozvoljeni novinari su oni iz državne televizije. Nikakvo čudo, otvrde dobri poznavatelji prilika, jer sjevernokorejski sistem trenutno je najslabiji još od vremena kada je djed novog predsjednika Kim Il-sung osnovao državu. Velikom nasljedniku, kako Kima zovu njegovi sugrađani, ostavljena je na upravljanje nuklearna sila, koja s polovinom svijeta nema dobre odnose, u kojoj narod gladuje i čiji prvi susjed, Južna Koreja, strahuje od neiskustva novog predsjednika. Komemorativna procesija bit će nastavljena sutra s 3 minute šutnje u podne po lokalnom vremenu. Pratit će ih sirene svozova i brodova širom zemlje, nakon čega može početi i nacionalna komemoracija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Uprkos nastojanjima pojedinih država, pre svega Turske, da se prevlada duboki jaz između dve islamske zajednice u Srbiji, još uvek se ne nazire rešenje. Pojedini mediji saznaju da je pokupao pokušaj pomirenja između ova dva centra zato što nije mogao da se postigne dogovor o tome da li bi sedište jedinstvene islamske zajednice bilo u Novom Pazaru ili u Beogradu. Upitan da li će dugoročnije, govoreći uprkos preprekama i razlikama, doći do ujedinjenja dveju islamskih zajednica, Samir Tandir, predstavnik islamske zajednice u Srbiji, za naš radio kaže:
to je turska inicijativa koju mi u potpunosti podržavamo i naredni period koji je pred nama dovešće do potpunog raspleta. Već sada je jasno da su maske pale i da je situacija više nego očigledna.
Islamska zajednica Srbije na administrativno ujedinjenje dveju islamskih zajednica gleda kao na potreban i izvestan čin. I u tom smislu svaka dobronamerna inicijativa, uključujući onu koja dolazi iz Ankare, kaže za naš radio Eldin Aščarić, generalni sekretar Jaseta Islamske zajednice Srbije, je dobrodošla.
Ova inicijativa ne se biti gotovo rešenje skrojeno po različitim kompromisima i privremenim interesima, u prvom redu zato što treba postići kvalitetno i trajno rešenje koje ide u prilog interesima muslimanima Srbije i samoj zemlji. Jedino rešenje koje može imati kvalitet ne sme odstupati od suštinskog principa da je potrebno postići interes muslimana Srbije i interes same Srbije. Jer ovi interesi, iako zvuče nezavisno, uzajamno su povezani prostom logikom da zaista interes muslimana Srbije kao njenih građana je istovremeno interes same zemlje i obrnuto. Podvlačim, suštinski je interes postizanje kvalitetnog veze da su muslimani ravnopravni građani Republike Srbije i da je Republika Srbija njihova zemlja i Beograd glavni grad. Ova interes se ogleda u pet principa u organizovanju islamske zajednice, a to je da jedinstvena islamska zajednica svojom nadležnošću iz domena vjerskih poslova na teritoriji Republike Srbije, da je islamska zajednica nadnacionalna i nadpolitička ili apolitična vjerska organizacija svih muslimana Republike Srbije. Islamska zajednica je organizaciono nezavisna i njeno sedište je u skladu sa tim u glavnom gradu naše zemlje. Ovi principi su univerzalni i prihvatljivi i istovremeno interes muslimana Srbije i te oko njih ne može biti kompromisa, jer se kompromisi prave u ličnim sukobima, a ne nad interesima zajednice za račun privremenih, nacionalnih ili političkih koristi.
U poslednjih par meseci utisak je da se turska inicijativa razvodnjala. Iako je razumna i dobronamerna, ona nema velike šanse za uspeh, kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Prvo, islamska zajednica u Republici Srbiji na temelju zakona o crkvi i verskim zajednicama jedna i jedina, a političke strukture pod klerikalnom vladom Vojislava Koštunice su je podelile na dva dela i to je sada već političko pitanje. Osim toga, u celu stvar se oko turske svive umešao i rej Sululema, bosanski efendija Cerić. Stiglo se do toga da se iz Ukorlići sopa i Zivkić iz Beograda na neki način skrajnu, pa da se islamska zajednica ujedini pod novim vojstvom kao jedna i jedinstvena, ali od toga neće biti ništa, ili za jednog i drugog stoje politički faktori na koje oni računaju i koji manipulišu sa njima. Na kraju želim da vam dodam da ne treba gubiti nadu da će do tog izmirenja doći, ali je potrebno vreme, jer tu situaciju imamo ne samo u islamskoj zajednici, nego i u drugim crkvama i verskim organizacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najtraženija reč ove godine na internetu u Srbiji prema istraživanju pretraživača Krstarica bila je Facebook. Zanimljivo je međutim da među četiri pojma koja se najčešće ukucavaju pretraživače prednjače reči kriza, kredit i kurs. Za njima je vladalo mnogo veće interesovanje od termina, na primjer, seks, koji u velikoj većini drugih zemalja je na samom vrhu interesovanja. Zašto je to tako? Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
To su neke stvari koje možda ranije nismo mogli da pratimo. Zahvaljujući tehnologiji sada možemo da pratimo koji su to trendovi, koje stvari tražimo, koje informacije tražimo, tako da trebalo bi da se zabrinemo oko tog podatka. To u suštini ilustruje koliko u stvari nas pritiskaju te brige oko krize, oko svakodnevne egzistencije, zanima nas koliki će da bude kurs i kakve će da budu plate i koliko smo duboko zabrazili u krizu, da je to postalo, koliko vidimo, popularnija pretraga od seksa koji dominira pretragama na internetu već duže niz godina. Tako da, što se mene tiče, to jeste definitivno stvar oko koje bi trebalo da se zabrinemo.
Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da su rezultati istraživanja u kojima dominiraju pojmovi kriza, kurs i kredit posljedice opšteg stanja i egzistencijalne ugroženosti, ali i preokreta svesti ka stvarnom životu.
Kada glad uđe na vrata, ljubav izleti kroz prozor. E, to je to. Prema tome, mi još uvek imamo neku racionalnu crtu da moramo da pazimo šta radimo. I da, što bi se reklo narodskim rečnikom, ne jede se sve što leti. Posledica egzistencijalnog straha, pa pogledajte kako sve izgleda. U ovom momentu jeste nemoć, ali nadajmo se da će od te nemoći da se nešto, da ćemo nešto da doznamo od toga i da nešto naučimo iz cele te stvari.
A slikarka Biljana Vilimon pomalo je iznenađena rasporedom interesovanja na internetu. Ona kaže da postojeća situacija u društvu diktira životima svakog čoveka, pa i onim elementarnim potrebama.
Sad ispada da seks nije čak ni sirotinska zabava. Znači da za seks ipak treba neki, znači u vremenu kako je sada u toj krizi, ovi svi pojmovi koji se koriste, naravno i koji su izraženi, govore, mislim, o odnosu između života i, mislim, onoga što na neki način jeste, ali i nije život, mislim. Tako da s te strane, mislim, seks koji je sad na četvrtom mestu, a bio je na prvom, znači da ipak ljudi kad imaju problem ne mogu da misle na seks. Znači da su mladi ugroženi u ovoj zemlji, da nema posla, da u principu svi ovi pojmovi koji se koriste toliko često pogađaju njih. Pre svega. Dakle, oni su ti koji treba da žive i da rade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istraživali smo i šta će biti sa društvenim centrom u Novom Sadu. Na ovo pitanje ni posle 7 dana od ulaska aktivista u kasarnu Archibald Rice nema odgovora. Ono što je međutim sigurno, to je da nevladine organizacije ne odustaju od namere da od vojnog objekta naprave mesto za okupljanje aktivista i građana, prenosi Norbert Šinković.
Posle nedelju dana od ulaska aktivista u novosadsku kasarnu Archibald Rice, ona polako dobija pristojniji izgled. Oko 200 pojedinaca i aktivista iz 40 različitih nevladinih organizacija svaki dan čiste zgradu i dvorište. Aktivistkinja društvenog centra Jasmina Bošković.
U prvih ovih nekoliko dana izneto 2 kontejnera različitog čvrstog otpada, izbačeno je oko 30 kubnih metara korova, očišćeni su oluci i osposobljene su za sada 2 prostorije. Imamo improvizovani sistem za reciklažu, improvizovanu kuhinju.
Kao prateći program, svakodnevno se održavaju koncerti, tribine i umetničke radionice. Pošto su aktivisti u kasarnu ušli bez dozvole Ministarstva odbrane, ne zna se do kada će im biti dozvoljeno da ostanu u objektu. Resorno ministarstvo je u svom saopštenju navelo da ima razumevanja za zahteve udruženja građana i istaknutih pojedinaca okupljenih oko inicijative, da im se ustupe vojni kompleksi, ali da bez naknade to nije moguće. Objekat će prvo biti ponuđen gradu, ali ako dogovor ne bude postignut, prodaja kasarne će biti sprovedena putem javnog nadmetanja. Predsjednik Skupštine opštine Novi Sad, Aleksandar Jovanović, kaže da se još ništa ne zna.
Kao Skupština grada sigurno ne možemo da utičemo na to kako će se ponašati vojska. Ja sam jasno rekao da se ne slažem sa načinom i metodologijom kako su ovi aktivisti sproveli upadom u kasarnu, ali sam isto tako rekao da postoje određeni problemi koji ne skreću na pažnju javnosti na ovaj način.
Književnik Laslo Vegel smatra da je podrška društvenom centru neophodna.
To je jako važno da vlast ima svoju tu kuću, jedan prostor, to ima u celom svetu, u svim većim gradovima. Meni je žao što kodioci ovog grada to do sad nisu obezbedili. Mislim da u tom smislu odgovor mladih je na mestu i nadam se da će to imati nekog rezultata.
A dok se čeka rešenje pitanja prvog društvenog centra u Srbiji, desničarska organizacija Srpski narodni pokret Naši, zajedno sa drugim sličnim organizacijama, najavili su da će mirno zaposesti pojedine napuštene objekte vojske u narednim danima. Svrha zaposedanja objekata je da u njima obezbede prostor za svoje aktivnosti, kažu u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna vest za kraj, iz skloništa za životinje na Floridi saopšteno je da je u 80. godini preminula šimpanza Čita, poznata po filmovima o gospodaru džungle Tarzanu iz 30. godina prošlog veka. Navodi se da je Čita preminula 24. decembra zbog zastoja u radu bubrega. Direktor skloništa Debbie Cobb rekla je lokalnim medijima da je Čita bila izvanredna, da je volela da crta prstima i da je volela ljudski smeh. Evropska komisija zanemarila teške propuste u srpskom pravosuđu, saznaje Deutsche Zeitung. Kosovsko tužilaštvo osumnjičilo 9 osoba za nasilje na severu Kosova. MMF čeka odluku o budžetu za reviziju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. Medojević i Mandić traže uvođenje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Severna Koreja se oprostila od Kim Jong-ila, na ulicama desetine hiljada ljudi. Sirijski zatvorenici premešteni u oči dolaska posmatrača, saopštava Human Rights Watch. Sutra oblačno i suvo, vreme od 2 do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.